Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr, φίλες και φίλοι, και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, έναν σπουδαίο θεατρικό ηθοποιό, τον Δημήτρη Ήμελο, που τώρα τελευταία βεβαίως τον απολαμβάνουμε και στην τηλεόραση με εξαιρετική επιτυχία στη σειρά του Αλφα Σασμός. Εμείς όμως μαζί του θα πάμε στο θέατρο Πορεία πρώτα, όπου εκεί μετά τις εξαιρετικά επενετικές κριτικές και την τεράστια αποδοχή και αγάπη του κόσμου, ο Κοτσάμπασης του Καστρόπυργου, του Μη Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου και διασκευή του Θανάση Τριαρίδη και ένα cast 18 σπουδαίων εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών συνεχίζει την πορεία του και το Μάρτιο. Δημήτρη, καλώς όρισες.
Γεια σου Νίκο, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε το εξής, ότι για να βρει κανείς εισιτήριο θα πρέπει να πάρει τον σκηνοθέτη, τον Δημήτρη τον Τάρλο, και εκείνος αδυνατεί να μας εξυπηρετήσει, να μας κάνει το ρουσφέτη. Την περίμενες αυτή την μεγάλη επιτυχία στην παράσταση αυτή?
Ναι, γιατί ήταν από πέρσι στο Εθνικό και ατύχησε εκεί πέρα λόγω COVID, λόγω πανδημίας. Και αφορούσε στο 21, ήταν ένα εξαιρετικό και απίστευτο μυθιστόρημα του Καραγάτση, το οποίο δεν είχε τύχει να είχα διαβάσει μέχρι τότε. Και παραξενεύτηκα πώς δεν το είχα διαβάσει, αφού το διάβαζα. Με έναν ιδιαίτερο ρηξικέλευτο, πολύ προσωπικό και πολύ ποιητικό τρόπο, δηλαδή να μελετήσει τον ανθρώπινο φόβο μέσα στη συνθήκη της Ελληνικής Επανάστασης, να δει τον ηρωισμό μέσα από το φόβο και μέσα από τη βιλία, και να είναι τόσο συγκινητικό, δεν το περίμενα πραγματικά και εγώ. Και όταν έγινε η παράσταση είπα ότι, αφού πια την ζήσαμε με έναν τρόπο στο live streaming, είπα ότι αυτό το πράγμα αξίζει να το δει κανείς, και έτσι όταν αποφάσισε ο Τάρλου να το επιστρέψει στο θέατρό του, ήμουν σίγουρος ότι θα έχει μια καλή πορεία.
Βεβαίως αξίζει να πούμε, Δημήτρη μου, εδώ ότι είναι ένα μυθιστόρημα, δεν είναι ελληνική ιστορία.
Έτσι, μυθιστόρημα, δεν είναι. Ναι.
Ακριβώς.
Τρόμα. Από τον Τριανίδη.
Ναι, το είπα και στην αρχή. Ναι. Ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτού του είδους της δουλειάς. Κάνει και ντύματα ο Θανάσης. Τρόμαξες με έναν τρόπο όταν ο Τάρλο σου πρότεινε να κάνεις τον Κολοκοτρώνη?
Ναι, το είχα τρομάξει λίγο στην αρχή. Λέω, Παναγία μου, λέω τώρα ότι. Είναι μια μυθική προσωπικότητα και πολύ συγκεκριμένη στο, πώς να το πω, άμεμπτη με έναν τρόπο στη φαντασία του θεατή, και είναι ένα σύμβολο και με το σύμβολο δεν πρέπει να παίζεις. Αλλά επειδή είναι μυθιστόρημα και αργότερα σιγά σιγά με την τριβή είδα και το Καραγάτσης το μυθιστόρημά του δεν τα παίρνει εξωτερικά τα πράγματα, έχει μια έτσι, ψάχνει τον ψυχισμό του Μίχαλο Ρούση και μέσα από αυτά είδε και τον Κολοκοτρώνη, και έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο εξοικειώθηκα.
Λοιπόν, θες να μας πεις και τις μέρες που παίζεται στο θέατρο Πορεία η παράσταση?
Ναι, παίζεται Τετάρτη και Κυριακή απόγευμα 7.30 ώρα, και τις υπόλοιπες μέρες πάνε Παρασκευή και Σάββατο 8.30.
Μάλιστα.
Απλώς αυτή τη βδομάδα είμαστε, ένα θέμα ήταν, κλείσαμε λόγω COVID. Θα ξανανοίξουμε την Παρασκευή, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ξέρεις, γιατί και άλλα θέατρα το έχουν.
Βεβαίως.
Κλείνουν.
Ναι.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει καλά μια τέτοια δουλειά.
Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να φύγουμε από το θέατρο Πορεία, που πραγματικά σημειώνεται εξαιρετική επιτυχία εκεί, να πάμε λίγο και στην τηλεοπτική σειρά, που αντί για Σασμός θα έπρεπε να λέγεται Σεισμός, με την αποδοχή την οποία έχει από τον κόσμο η σειρά αυτή. Μέχρι γελιογραφίες έχουν γίνει, μέχρι σχολιάστηκε και σε αυτό το δυστύχημα που συνέβη στην Αττική Οδό με τα χιόνια, ότι τα Μάτριξ έπρεπε να παρουσιάσουν το Σασμό εκείνο το βράδυ για να παρηγορηθεί ο κόσμος που βρισκόταν μέσα στα αυτοκίνητα. Τραγέλαφος είναι αυτό βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να σε ρωτήσω πώς προλαβαίνεις τα γυρίσματα, το θέατρο, τη δουλειά σου ως δασκάλου υποκριτικής. Τι γίνεται, στο σπίτι σου πας?
Καλή ερώτηση. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ακούγεται η δουλειά η συγκεκριμένη. Καταρχάς αποφάσισα να κάνω τηλεόραση φέτος. Τόσα χρόνια γι' αυτό δεν έκανα.
Ναι. Γιατί δεν προλάβουν, σωστά.
Δεν μπορούσα να συνδυάσω αυτά τα πράγματα και δεν συνδυάζονται. Απλώς φέτος είχα μια πολυτέλεια, λόγω του ότι η παράσταση του Κοτσάμπαση ήταν περσινή που είχε ανέβει στο Εθνικό. Φέτος δεν είχα πρόβες.
Δεν είχαμε πρόβες στο θέατρο, σωστά.
Και έτσι λοιπόν είχα μια χρονιά που θα είχα μόνο παραστάσεις, και αυτές από το Δεκέμβρη και μετά. τον προηγούμενο Δεκέμβρη και μετά. Και είναι μια παράσταση που αρχίζει, ξέρω εγώ, 7-8 η ώρα, ανάλογα 9. Και έτσι δεν υπήρχαν οι πρόβες, το οποίο είναι το βαρύ κομμάτι της δουλειάς μας.
Βέβαια.
Γιατί είναι και το πιο παραγωγικό. Mm-hmm. Και είναι και πιο πολύ, 5 ώρες, 6 ώρες ανάλογα. Και δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό ταυτόχρονος. Τώρα η σειρά, το καθημερινό έχει πολλά γυρίσματα μεν. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είναι πολύ πρόσωπο, δεν είναι και κάθε μέρα.
Ναι, βέβαια.
Έτσι είναι, θα ξέρω εγώ 2-3 φορές τη βδομάδα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι τόσο τρομερό όσο ακούγεται. Ακούγεται τρομερό εάν είχα πρόβες.
Τις
οποίες μάλλον θα ξεκινήσω σε λίγο καιρό και νομίζω εκεί θα είναι, αλλά θα είναι για 2 μήνες αυτή η δυσκολία.
Για πες μας, τι πρόβες θα ξεκινήσεις και για ποιο πράγμα?
Θα ξεκινήσω με τον Αργύρη, τον Ξάφη, στο Εθνικό, μετά με τον Νέαντα.
Μάλιστα.
Και θα είμαι, θα συμμετέχω εκεί, είναι φίλος πολύ και είπαμε να είμαστε εκεί πέρα και θα προσπαθήσω και να τα συνδυάσω.
Μάλιστα. Μου είπε κάποια φίλη ότι ο Ήμελος κατάφερε να κάνει αξιαγάπητο έναν αστυνόμο. Και επίσης θα ήθελα να σχολιάσουμε το ότι είσαι ένας αστυνόμος τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ με στολή.
Ναι, ήταν κόλπο αυτό.
Γιατί δεν
είναι
ήθελε...
Είναι ο τρόπος να τον αγαπήσεις.
Δεν ήθελες να φορέσεις στολή?
Όχι. Είναι όντως, είναι... εντάξει, επιλογή είναι αυτό το πράγμα της παραγωγής. Mm-hmm. Και λόγω της σχέσης με της ερωτικής που έπρεπε να αναπτυχθεί, τη στολή τη φόραγε σε κάτι flashback, ας πούμε.
Μάλιστα.
Όταν πιο νέος.
Μάλιστα.
Τώρα πια είναι διοικητής.
Ναι, βέβαια.
Και εντάξει, και επειδή ματιά ήταν να δούμε και τα πράγματα πίσω από τη στολή, και στο γραφείο δεν είναι ο ίδιος, δηλαδή, μάχημος να βγαίνει με αίθουσες να κάνει περιπολίες και τέτοια πράγματα.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Είναι του γραφείου. Δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Αλλά βέβαια είναι...
Είναι detective.
Ναι, όχι του γραφείου δουλειά. Είναι ένα άνθρωπος ο οποίος οργανώνει, είναι αρχηγός.
Σωστά,
είναι διοικητής, δεν είναι ο υπαστυνόμος.
Ο διοικητής λοιπόν αυτός, ο αρχηγός, θα τον πιάσει επιτέλους στο ματιό, διότι τώρα μαθαίνουμε ότι, και αυτό γράφτηκε δηλαδή, δεν κάνω spoil, ότι αποφυλακίζεται και ο Αστέρης, ο Ορφέας Αυγουστίδης.
Ναι.
Το ματιό θα τον πιάσεις ή ισχύει αυτό που μου έχεις πει σε παλαιότερη συνέντευξη, ότι τα μεγάλα ψάρια σιγά σιγά πιάνονται?
Αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις τον πιάνονται. Δηλαδή το μυστήριο θα λυθεί, δεν γίνεται να μην λυθεί, με την έννοια του ότι είναι στη φύση της ιστορίας αυτό.
Μάλιστα.
Στη φύση της ιστορίας είναι να λυθεί το πρόβλημα όλο. Οπότε η ιστορία κάποια στιγμή θα λυθεί. Απλώς αργεί.
Μάλιστα.
Όσο κρατιέται ο μαθιός έξω είναι και ενδιαφέρον για το κοινό.
Μάλιστα. Θέλω, Δημήτρη μου, πριν κλείσουμε αυτή την σημερινή μας συνομιλία, είσαι ένας ηθοποιός με μακρά πορεία στο θέατρο, αλλά και μακρά και σοβαρή εκπαίδευση στο χώρο του θεάτρου, στο Ινστιτούτο Γκίτης της Μόσχας και αλλού βεβαίως. Μένεται δίπλα μας ένας πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Πες μας τη γνώμη σου για όλο αυτό.
Εντάξει, νομίζω δεν διαφέρει από την σοκαρίστηκα τρομερά, όπως όλος ο πλανήτης νομίζω με αυτό το πράγμα, κυρίως με την ευκολία που έγινε. Νομίζω ότι είναι ένας... Το καλύτερο το άκουσα προχθές αυτό, ή χτες, δεν θυμάμαι, ότι είναι ένας πόλεμος προσωπικός με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Πούτιν. Δεν είναι δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον ρωσικό λαό να το επιθυμεί αυτό και νομίζω δεν το θέλει και έχω μιλήσει και με ανθρώπους εκεί πέρα. Απλώς είναι ένα άλλο καθεστώς εκεί, είναι δύσκολο να εκφράσουν και την αντίρρησή τους και την άρνησή τους. Νομίζω είναι ένας πόλεμος πολιτευμάτων.
Πόλεμος πολιτευμάτων, μάλιστα.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Άκουσα μία έρευνα η οποία έγινε εδώ στην πατρίδα μας, ότι βεβαίως υπάρχει μια καθολικότητα εναντίον του πολέμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να λέει καλώς γίνεται ένας πόλεμος και με τον τρόπο που γίνεται εδώ. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό ποσοστό οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας, δικαιολογούν με έναν τρόπο, έχει και τα δίκια της η Ρωσία. Κάπως έτσι δηλαδή ακούστηκε.
Αυτό νομίζω, αυτό δεν προέρχεται από κάτι άλλο. Προέρχεται το γεγονός ότι σε μία σύγκρουση δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Mm-hmm. Δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Και δηλαδή και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγιναν ολόκληρα λάθη από τη Δύση για να συμβεί αυτό.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κολλησιευγίες, υπάρχουν αμέλειες, υπάρχουν συμπεριφορές δεκατιών μιλάω, οι οποίες προφανώς, εάν βρεθεί και το κατάλληλο έδαφος, μπορεί να βρει να οδηγήσει ο κατέ... Νομίζω αυτό λένε. Δεν λένε ότι... Με την έννοια ότι φταίνε δύο πλευρές, φυσικά. Και οι δύο φταίνε πλευρές. Ο πόλεμος δεν είναι μια ιστορία που έρχεται από το πουθενά, από τον Άρη. Ναι. Άνθρωποι τον κάνουν.
Δημήτρη, βλέπεις να τελειώνει γρήγορα αυτή η περιπέτεια, έτσι με το αισθητήριό σου, βέβαια, δεν λέω.
Η περιπέτεια του πολέμου ως πολέμου πρακτικού μου είναι αδύνατο να φανταστώ και πότε και με ποιον τρόπο θα λήξει. Και σε ποια κατεύθυνση θα λήξει. Είναι τόσο αόριστα τα πράγματα και τόσο ρευστά, δεν υπάρχει εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, είμαστε... αυτό το πράγμα υποσχέθηκε ότι και φλερτάρει με ένα παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι φλερτάρει με ένα παγκόσμιο πόλεμο, αφού φλερτάρει. Τώρα από εκεί και πέρα, το εάν, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, ο άνθρωπος έχει τη σοφία να μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη και τη βλακεία να μπορεί να το κάνει, τώρα τι να πω.
Ναι, και μου έρχονται στο μυαλό λόγια που μου έχει πει άλλος συναδελφός σου, ότι το χειρότερο ζώο επί της γης είναι ο άνθρωπος. Αυτός κοιτάζει να βρει τρόπους να καταστρέψει τον πλανήτη στον οποίο κατοικεί.
Ναι, πολλά τα δεινά ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ εγώ, Νίκο. Ευχαριστώ, χαίρομαι να σας ακούω.
Να είσαι καλά. Κι εγώ.